ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كوقوي بري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عن او ناكسن رجيستيال قوضو بضع وركي دنكو غهينا وحاكم دا guddiga qaranka ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka oo shaaciyay xisbiyada siyaasadeed ee ka qayb qaadanaya doorashada soo socota. Maamul goboladeeda Soomaaliya ee aan bilaabin doorashooyinka xilbanaanta golaha shacabka oo 48 saacadood loo qabtay. Iyo dhaqaalaha dalka Afghanistan oo si aad ah hoos ugu dhacay kadib markii lacagta dalkaasi qiimaheeda uu dhulka galay. Habeen wanaagsan dhageystayaal, intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn oo habeenimo Isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay 13 December 2021. Qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Gatuundo ee ismaamulka goboleedka Kiambu gobolka bartamaha dalka Moses Korea ayaa waxaa lagu wadaa in uu qaliin naadir ah ku galo magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta kadib dhaawac xilli hore dhanka lugaha ka soo gaaray. Hadii uu qaliinkan galo waxa uu ka mid noqon doonaa horyaalada caalamka ee dadka qaliinada dhifka ah lagu sameeyo unugyada asliga ee jirkooda. Arrintan ayaa timid kadib markii bishii 9-aad ee sanadkan uu lugaha dhaawac ka soo gaaray, waxana markii hore lagu daweeyay isbitaalka xaafada Karen ee magaalada Nairobi kadib inta aan Dubai loo duulin. Moses Korea ayaa idaacadda Capital waxa uu sheegay in todobaadkan loo wareejiyay amaba loo diyaariyay qaliinka unugyada asliga ah oo ka mid ah kuwa aan badnayn ee caalamka ka dhaca. Mr. Korea ayaa waxaa la sheegay in uu heerka 3-aad ee unugyada hoose ee dhanka lugaha ah uu kaga gubtay qalabka korontada ku shaqeeya oo uu qarash gaaraya 250,000 oo shilinka dalka uga soo wareegay shirkadda Total Sirgam Africa Limited oo ka shaqeysa daawooyinka iyo waxyaabaha kale ee daryeelada ah. Agabkan ayuu adeegsanayay in uu kula tacaalo kabuubyada dhanka lugaha ah. Xildhibaanka ayaa sheegay inay tani shirkadda qalabkan lahayd ay tahay mid oo ay qaadanayso mas-uuliyadeeda, waxana uu sheegay in dhibaatada gaadhay ay ayadu mas-uul ka tahay, sidoo kalena uu la xiriiray agaasinka dambibaarista waddanka si loo qaado dacwad ciqaabeed, maadaama uu aaminsan yahay in ay tahay arrin aas-aasi ah oo muhiimad u leh Kenyaanka kale. Intii lagu guda jiray kala fadhiga baarlamaanka dalka, madaxa fulinta ee shirkadda qalabkan iska leh ayaa waxaa ay si adag u difaacay qalabka shirkadooda ay soo bandhigtay oo ku jiraan waxyaabo qaab diirran ahaan ah u samaysan oo korontada ku shaqeynaya. Waxa uu sidoo kale madaxa shirkaddan xusay in aysan jirin cabasho tan la mid ah oo laga diiwaan geliyay isticmaalka badeecooyinka ay iyagu sameeyaan ama soo bandhigaan. Dowladda Kenya ayaa maanta waxa ay diiwaan gelisay 449 xaaladood oo cusub oo ah cudurka COVID-19. Anwar Maxamed ayaa dhamaystiraya.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa maanta shaacisay inay diiwaan gelisay xaaladaha cusub ee cudurka COVID-19 oo gaaraya 449. Kiisaskan ayaa laga soo saaray baaritaano lagu sameeyay dheecaanka 2,280 qof. Heerka sare u kaca cudurka ee gudaha dalka ayaa ah 406.5 marka la barbardhigo 2.4 iyo 5.0 oo la diiwaangeliyey Sabtidii iyo Axaddii ina dhaaftay. Dadkii ugu dambeeyay ee caabuqa korona laga helay 403 ka mid ah waa Kenyan, halka 6 ay ajaanib yihiin. Dhanka jinsiyadda waxay isugu jiraan 81 dumar ah iyo 68 rag ah oo ay da'doodu u dhaxayso 1 jir ilaa iyo 97 jir. Tirada guud ee kiisaska korona ee Kenya laga xaqiijiyay tan iyo bishii 3-aad ee sanadkii hore ayaa ah 256,484, kuwaas oo laga soo saaray baaritaano lagu sameeyay 2.8 milyan oo dheecaan ah. Ismaamulada laga diiwaangeliyey xaaladaha cusub ee ay maanta shaacisay wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa kala Nairobi 423, Machakos 13, Mombasa 3, Kiambu 2, ismaamulada kala ah Kajiado, Kericho, Kitui, Nakuru, Narok, Taita Taveta, Wasingishu, iyo Galbeedka Pokot waxaa laga diiwaangeliyay min hal qof. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa sheegtay in 36 bukaan ay cudurka ka bogsadeen, kuwaas oo 26 ka mid ah laga saaray xarumaha caafimaadka, 10 kalena ay ka mid ahaayeen dadka guryaha lagu daryeelay. Dadka guud ahaan cudurka COVID-19 ka caafimaaday ayaa gaaraya 248,551. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay dhimashada hal qof oo gadaal laga ogaaday kadib baaritaano lagu sameeyay diiwaanka bishii November, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 5,349 qof. Bukaanada ku jira xarumaha caafimaadka ee guud ahaan dalka ayaa wasaaradda caafimaadka tiradooda ku sheegtay 475, halka dadka guryaha lagu daryeelayana ay yihiin 842 qof. Dadka qaatay talaalka ka dhanka cudurka COVID-19 ay wasaaradda caafimaadka ku sheegtay inay yihiin 8,189,322, oo ka mid ah tiradan ayaa la siiyey qayb ka mid ah talaalka, halka kuwaas waa halka kuwa sida buuxda looga talaalay cudurka ay tiradoodu tahay 3,206,603, sida laga soo xigtay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Mutahi Kagwe. Dowladda dhexe ayaa qorsheyneysaa in ugu dambeyn 25-ka bishan ay daawooyinka talaalka COVID-19 siiso ugu yaraan 10 milyan oo qof, iyadoo bartilmaameedsiga guudna uu yahay 27 milyan oo qof. Marka la eego sida shacabka ku nool ismaamulada dalka ay u qaateen talaalka korona, waxaa ugu horreysa caasimadda dalka ee Nairobi oo ah 34.4, ismaamulka Nyeri tirada ayaa ah 25.3, Kiambuna waa 19.2, Laikipia 19.0, iyo Muranga oo ay wasaaraddu ku sheegtay 14.7. Dhanka kale, ismaamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari waxaa weli hooseeya qaadashada talaalka, iyadoo ilaa iyo hadda daawooyinka la siiyey 2.7 ee shacabka halkaasi ku nool, halka Mandera tiradu ay tahay 2.4.
Umaatiin aan wara warbixintaasi coronavirus la xiriira soo koobayay, ciidamada booliska ee maamul goboleedka Homa Bay ayaa lagu soo waramayaa inay xabsiga dhigeen 2 qof oo eedaysanayaala. Dadkan ayaa looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen dhacdo lagu dilay 18 neef oo la ah sidoo kalena si aad u daran loogu dhaawacay 120 neef oo kale. Howlgal ay ciidamada shaqsiyaadkan ku soo qabteen ayaa sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen hubka fudud, waxaana dhacdadu ay ka dhacday deegaanka Ndiwa maalinkii Axadda ee shalay ahayd. Waxaa howlgalkan abnisi wadajir ah u fulinayay ciidamada saldhigga booliiska ee deegaanka Ndiwa. Laamaha ammaanka ayaa intaas ku daray in howlgalkaasi laga sameeyey in ka badan 5 goobood oo deegaan baarlamaaneedkaasi ka mid ah. Xoolaha la dilay oo sidoo kalena qaar ka mid ah la dhaawacay ayaa saameyn waxay ku yeelatay in ka badan 30 ka mid ah xoolo dhaqatada aagaasi ku nool, waxaana soo gaaray khasaare xoogan kadib markii dad aan haybtooda la garanaynin ay weerareen lo'da oo ay tuurey la dhaceen. Sidoo kale lama oga sababta weerarkan ka dambeysay, balse marar hore oo dhowr ah ayaa waxaa dhacdooyin tan la mid ah laga soo tabiyey aagaasi. Guddoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan dowlad deegaanka Homa Bay Moses Lilan ayaa xaqiijiyay in 2 la tuumanay gacanta lagu dhigay gelinkii hore ee maantay, loona sii qaaday saldhigga ciidamada booliiska ee degmada Ndiwa si baaritaano dheeraad ah loogu sameeyo kahor inta aan maxkamadda la soo taagin. Mr. Lilan ayaa waxa uu sheegay in 2 qof ee la soo qabtay ay yihiin la tuumanayaasha ugu muhiimsan ee ay ciidamada booliiska ku raad joogeen ilaa iyo maalinkii Talaadada ee 7-aadkii hore. Xilligaasi ayaa waxaa dhacay weerar kan la mid ah oo sidoo kale laga soo tabiyey degmooyin ay ka mid yihiin Hondo iyo sidoo kale Kiyanja oo hoostaga degmada Mbita ee ka tirsan isla dowlad deegaankaasi, halkaasi oo lagu dilay ilaa iyo 32 neef oo la ah, sidoo kalena lagu dhaawacay 59 kale. Waxa uu mas-uulkan shaca ka qaaday in ay raacayaan tilmaamaha kale ee muhiimka ah ee laga helay شخصيات كعنت لغو ديجي يسي لاسو قبتدتك كالي لغو شكيسين يهين يكولو غليهين فالكان فاشحون عيد مدى بوليس كا ايا انتي ايا هولغل كان كو قد جيران وحاي قعنتا كو ديجين دور نوع او هوب اكاسي او يسوغو جيري صدح بان قدود هال وران ايا افر شاي او كالي او هوب كامي دا كواسي او دمان تود الامين سين يهي ان ويرر كاسي لو ادي اكسدي gudoomiyaha ayaa waxa uu qaybaha bulshada ugu baaqay inay ciidamada amaanka ku soo wargeliyaan xog kasta oo weerarka la xiriirta si ay gacan uga geysato baaritaanada socda wuxuu intaas ku daray in baaritaanada aan la gaarsiin doono ismaamul goboleedyada Kisumu iyo sidoo kale Migori halkaasii oo la rumaysan yahay inay ku dhumaaleysanayaan qaar ka mid ah kooxda falkan geysatay ee la tuhmayo todobaatan iyo laba xisbi siyaasadeed oo kaliya ayaa ka qayb qaadanaya doorashooyinka guud ee sanadka dambe ee wadanka ka dhacaya sida ay shaaciyeen gudiga madaxa banaann ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC waxana ay aan soo buuxin shuruudihii laga doonayay 10 xisbi oo kale gudoomiyaha gudiga qaran ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC oo Fula Jabukati ayaa sheegay in xisbiyadan lagu dhawaaqay ay soo buuxiyeen dhamaan shuruudaha looga baahnaa ee sharciga doorashooyinka gudiga ayaa ilaa 82 xisbi oo isdiiwaan geliyay waxay ku codsadeen in ay soo gudbiyaan dokumentiyadooda kadib markii ay buuxin waayeen shuruudihii laga rabay balse waxa u qalmay heerka laga doonayay 72 kamid ah halka 10 kalena dib loo celiyay Mr. Jabukati ayaa waxa uu san shaacin magacyada xisbiyada gudbay iyo kuwa ayagu dib loo celiyay oo gudbi waayay taasi oo keentay in dad badan ay su'aalo iska weydiyaan sarkaal sare oo ka tirsan IBC ayaa warbaahinta u sheegay inay si toos ah ugu qori doonaan natiijada xisbiyada mar oo habraacyada ka hadlayay gudoomiyaha IEBC waxa uu sheegay in ay xeerarka magacaabista tahay in ay si adag u waafaqaan dastuurka dalka xeerarka xisbiyada siyaasadeed xeerarka doorashooyinka aas-aaska xisbiga iyo liiska xisbiyada ee 2017 sidoo kalena ay waafaqsan yihiin dastuurka xisbiyada gudiga IEBC ayaa xisbiyada siyaasadeed u qabtay ilaa 16 bishii hore in ay dib ugu soo gudbiyaan isla markaana ay dib u soo saaraan xeerka magacaabista ee dib u eegista lagu sameeyay gaar ahaan qaybta 27-aad farqada koobaad ee sharciga doorashooyinka dalka dhamaan xisbiyada siyaasadeed ee soo gudbiyay xeerarkooda magacaabista ugu dambeyn 18-kii Oktoobar ayaa waxaa lagu helay in aysan u hoggaansamin shuruudaha sharciga ah IEBC ayaana ka digtay in ay iska diidi doonto shuruuc kasta oo aan waafaqsanayn sharciga jinsiga ee 3 meelood 2 meel iyo waxyaabaha kale ee doorashooyinka lagama maarmaanka u ah
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Magaalada Djibouti ee caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxaa maanta ka furmay shirka sanadlaha ah ee macadka heritage iyadoo oo lagu soo la soo qaban qaabiyay sidoo kalena sanadkan looga hadlayay waxyaabaha lagu gaari karo xasiloonida la isku halleyn karo iyo sidii loo iftiimin lahaa dhibaatooyinka xagga nabadgelyada ah ee ka jira dalalka ku yaala gobolka Geeska Afrika kulankan oo shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa waxa ka qayb galay fuud ballaaran oo ka socota jamhuuriyadda Soomaaliya waxana sidoo kale soo qaban qaabiyay macadka aragti wadaaga geeska Afrika Heritage waxa sidoo kale goobta hadalka jeediyay gudoomiyaha macadka Heritage Cabdikariin Xasan Jaamac asagoo faahfaahin ka bixiyay ahamiyadda shirkan
waxaan rabnaa markii hore inaan mahadcelin u jeedino madaxweynaha xukuumadda iyo shacabka Djibouti oo sanadkii 4 nagu soo dhaweeyay halkan noona furay qalbigooda iyo guriyahooda madaxweyne waad mahadsantahay waxaan rabnaa inaan idinku soo dhaweeyno oo idinkana idinka mahadcelino ka soo qaybgalka shirkan waqtigii naqaaliga aad siiseen
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo bogaadiyay kaalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin isku soo dhawaanshaha wadamada geeska gaar ahaan kuwa Soomaalida iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda qorsheynta dawladda Soomaaliya oo isna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dalalka geeska aysan arrimahooda gudaha isku faragelin
waxaan leenahay horta soo dhawaada dalkeena ku soo dhawaada dadkiina ku soo dhawaada waxa aan si farxad leh aan uga qayb galayna shirweynaha macahadka heritage oo muddo 4 sanadood ba aan u fidinaa hawo iyo cimilo u ogolaanaysa inay dood cilmiyeed ay yeeshaan meel ma garanaysa ay maskax furan ku yeeshaan nabadgelyo iyo xasiloonina ay ku shiraan wixii la og yahay ayaa jira oo heritage maxay tahay waa machad dad soomaaliyeed ay samaysteen u fikireen ka maarmi waayeen in ay u furaan qalbigooda maskaxdooda khibraddooda ay u furaan in ay waajibkooda ka gutaan arrimaha soomaalida ee daadsan ee dhammaan geeska afrika dhammaantii
waxyaala badan uu madaxweynuhu sheegay oo waa ku raacsanahay haweenaan ka nasanay fargelintii waa war jira weeye waa sax waana runtii aad baan danaynaynaa u jecelnahay dhammaan gobolka oo dhan in la is ixtiraamo deris wanaagga la fiiriyo arrimaha gudaha ee wadamada deriska aanay farigelinu isku samayn dadku waa dad walaala ugu dambeyn marka arrintan aad moo soo dhaweynaa dhammaanteen annaguna cid fargashan man annagana la fargelin marka waa principle sovereignty-ga wadan walba in la ilaaliyo xorriyadda
guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ayaa ugu baaqay guddiyada doorashooyinka maamul goboleedyada hirshabeelle jubbaland iyo puntland inay si degdeg ah doorashada u bilaabaan ama ay soo bandhigaan caqabadaha ka haysta qoraalka soo baxay guddiga ayaa lagu cadeeyey in ay soo dhammaatay doorashada xildhibaanada aqalka sare ayna bilaabatay doorashada golaha shacbiga islamarkaana ilaa hadda la doortay 24 kursi iyada oo 2 ka mid a natiijadooda guddigu laalay halka kursiga kalena dacwadiisu ay la taalo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka guddiga maamulaya doorashada gobollada waqooyi ee soomaaliya ayay ku bogaadiyeen doorashooyinkii ay qabteen islamarkaana si dhow ula shaqeeyeen kalsoonida iyo hufnaanta doorashada golaha shacbiga waxay kale oo bogaadiyeen maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug oo doorashada bilaabay iyagoo muhiimadna ku tilmaamay dardargelinta doorashada iyo in la saxo wixii cabasho ah oo ka soo noqda doorashooyinka bilowday guddiga ayaa waxa ay ku booriyeen maamulada puntland jubbaland iyo sidoo kale hirshabeelle inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashada golaha shacbiga waxaana sidoo kale la faray guddiyada maamula doorashada ee 3 ismaamul goboleed in ay muddo 48 saacadood gudahooda ay ku soo gudbiyaan warbixinta ku saabsan bilaabitaanka doorashada ama bulshada soomaaliyeed ay u caddeeyaan caqabadaha ka hortaagan arrintaasi ugu dambeyntii guddiga ayaa waxay sheegeen in iyago oo horey u shaaciyeen jadwalka doorashada golaha shacbiga oo ku aastaysnaa 24 bishan Diseembar ayaan ku guda jirna 2020-ka ay caddaynayaan in mar walba ay ku dadaalayaan sidii jadwalkaasi loo hirgelin lahaa ayna guddiyada heerkooda kala duwan ay ka doonayaan in ay dhammaystiraan diyaargarowga qabashada doorashooyinka balse dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada ay mas-uuliyaddiisa qaadanayaan mas-uuliyiinta golaha wadatashiga qaranka oo siyaasiyan dhankooda ay wax ka xaniban yihiin iyadoo oo la tixgelinayo xaaladaha dalku ku jiro iyo culayska jiitanka doorashooyinka uu ku haya amniga iyo nolosha guud ee bulshada soomaaliyeed ayaa guddiga doorashooyinka heer federaal waxay sheegeen in ay ugu baaqayaan golaha wadatashiga qaranka in ay gutaan mas-uuliyadda ummadeed ee saaran ayna dedejiyaan doorashooyinka golaha shacbiga iyada oo la raacayo habraacyada iyo hanaanka jadwalka doorashada si loo xaqiijiyo daahfurnaanta iyo hufnaanta doorashooyinka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Oroble ayaa kulan waxa uu la yeeshay xafiiskiisa magaalada Muqdisho ee madaxtooyadana uu kula yeeshay qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed kulankaasi ayaa waxa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda dalka iyo caqabadaha dhinac walba ay ka jira Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Oroble ayaa waxa uu ku bogaadiyay xubnaha ururada bulshada rayidka in ay kaalintooda ka qaataan gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen ee ku nool koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxa uu xusay Ra'iisul Wasaaruhu doorka muhiimka ah oo ay ururada bulshada rayidka ku leeyihiin gurmadka xaaladaha degdega ah ee ka dhaca dalka iyo garab istaaga dadka nugul waxaana uu cadeeyay in xilligan baahi weyn loo qabo sidii loo midayn lahaa howlaha gurmadka ee Soomaaliya maadaama abaartu saameyn weyn ay reebtay kulanka dhexmaray Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa waxa sidoo kale ka qayb galay gudiga gurmadka qaran ee abaaraha Soomaaliya ee dhawaan uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Roble. Taliyaha ciidanka booliska ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta xilkiisa wuxuu kala wareegay taliyihii ka horeeyay kadib munaasabad lagu qabtay degmada Beledweyne. Taliyaha cusub kii ka horeeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiin kale oo gobolka ka tirsan ayaa waxa ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay gudashada shaqada, waxaana taliyaha cusub ee gobolka Hiiraan ay kula dardaarmeen inuu shaqadiisa ka soo baxo.
maanta ay taariikhdan tahay 13kii October xilka taliyaha saldhigga degmada Beledweyne ku wareejinaya walaalkay laba xidigle Maxamed Xuseen Maxamuud Nuur Dagay. Xilkan waa iska meerto shalay waxaan ka bedelay walaalkay Muuse Salaad Wiiliye aniga ku wareegay. Haddana maanta sirgaalkan kala walaalkay ku wareejinaya waxaana diyaar u ahay waajibaadkii aan isaarnay maanta inuu ku wareegay laba xidigle Maxamuud Xuseen Maxamed Nuur Dagay. waxaana diyaar u sii ahay inaan waajibaadkayga shaqo sii qabsado oo dhahayn xilka waa laga qaadee waa iska nasana oo diyaar u ahay waajibaadkayga shaqo inaan qaybsado haddii howlgal tahay haddii
waxaan u maleynayaa waqti in isla qaadan doono iskuna heli doono. waxa la laga rabaana hadal maahan waa shaqo iyo ficil. qof kasta oo askari oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ka mid ah waajibaad saaran. saldhigga aan ku shaqeynayno wuxuu yahayna ayadana waajibaad saaran. hortiina ogaanaa waxa ku shaqeynayna isbitaal ama maqaayad ama saldhigga wax walba oo heykalkeeda lahaadaan. waxa ku soo horay taliyaha saldhigga waajibaad cad ayaa looga baahan yahay. waajibaadkaas oo ah inuu ka soo dhalaalo shaqada loo idmado.
xal wareejintii taliyaha saldhigga cusub maanta noo bilaabanaysa 13 bisha December ay tahay. waxaan ka rajaynayaa inaad sidii aad ula shaqeyn jirteen Maxamed Maxamuud Roble iyo si kasi wanaagsan ula shaqeysaan inaad soo dhaweysaan soo dhaweynaysaan.
meesha aan ka soo bilownay oo koroneelka iyo ninka la yiraahdo Alluux ayaguna duruuf taa ka sii fog ayay ku soo shaqeeyeen. ayagoo waxay isugu yagleelan yihiin aan bal imidanaya, laakiin waxaan loo yagleelnaa marka wax la dhihi karayo saldhigyada Hiiraan u qaybsama may ahayn. waxaan rabaa anoo u mahadcelinaya taliyihii hore saldhigga iyo saraakiishii soo shaqeysayba. taliyaha cusub uu qof haddow xil qabto saddex shay buu mid ku sifooba: inuu meeshuu joogo garaafkiisa hoos u dhaco, oo meeshuu ka qabtay oo hoos uga dhaco, inuu meeshiisa ku hayo, iyo inuu wax soo kordhiyo. labada kalena ma anfacday inaad wax soo kordhisaan ka rabna mabana anfacda labada kale.
saraakiil ka tirsan Hirshabeelle ayay ahaayeen. dhanka kalena taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa soo saaray awaamiir wadooyinka caasimada Soomaaliya ee Muqdisho looga aruurinayo caruurta ku dayacan halkaasi ee Darbijiifka. waxa uu sheegay taliyuhu in kal hore howlgal sidan oo kale ah oo Muqdisho ay ka fuliyeen ay ku aruuriyeen in ka badan 360 dhalinyarada Darbijiifka, kuwaasi oo hadda kadib markii ay waxbarteen diyaar u ah inay ka qayb qaataan horumarka dalkooda aynana ogolaan doonin caruurta Darbijiifka ee ku dayacan wadooyinka magaalada Muqdisho.
maanta ay taariikhdu tahay 13 bisha 20-aad 2020-ka amar ka soo baxay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed. amarkaas wuxuu oranayaa waa in la ururiyaa dadka caruurta darbiyada daadsan ee agoonta iyo micinlaawayaasha iyo kuwa kale oo daroogeystayaasha ee Darbijiifka, taas oo ka qayb ah amniga iyo xasiloonida dalka. siyaasadda ciidanka asluub booliska ciidanka asluubtuna uu markasta ku salaysan yahay barbaarinta iyo korinta dadka micinlaawayaasha iyo caruurta agoonta iyo kuwa daroogeystayaasha inay ka bedelaan waxa hadda ay ku jiraan, si bilicda magaaladuna u horumarto nabadgelyaduna ay qayb uga qaadato. 2015-kii sidaad ogtihiin, 2015-kii sidaad ogtihiin taliska ciidanka asluubta wuxuu ururiyey dad gaaraya caruur gaaraysa iyo kuwa micinlaawayaasha oo gaaraya 360. maanta waxay diyaar u yihiin iyagoo waxbarashadoodu u dhow dhowdahay, iyadoo noloshoodu dhisan tahay, waxay diyaar u yihiin maanta inay ka qayb qaataan shaqada qaranka iyo ummadda Soomaalida wax loogu qabanayo. markii horena kuwa maanta hadda la rabo in la ururiyana sidaasoo kale baynu u samaynaynaa ilaahay idinkii waxbaana baraynaa, waa daryeelaynaa caafimaadkooda iyo xarumihii loogu talagalay waa loo diyaariyey oo la geyn doonaa ilaahay idinkii. waxaanan ka codsanaynaa hay-adaha ku shaqala inay arrintaas ka qayb qaataan. taliska ciidanka asluubtuna taliyuhu u horeeyo go'aankaasa la gaaray, dadkaas iyo shaqadaasna waa la qaban doonaa haddii ilaahay.
ciidamada kumaando aska xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan ururka 7-aad guutida 16-aad ayaa howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. deegaanada ciidamada ay howlgalka ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada Dhingaras, Shaam, Diin Laawe, jameeco iyo deegaano kale waxana saraakiisha ciidamada xoog Soomaaliya ay sheegeen in ujeedka howlgalku ahaa burburinta fariisimada Al-Shabaab ay ku leeyihiin aagaasi saraakiisha ciidamada danam ee xoogga dalka Soomaaliya waxay sheegeen in goobaha howlgalka laga sameeyay ay Al-Shabaab ku lahaayeen opera controlo goobaha ay dadka kaga qaadayeen waxay ugu yeeraan sakawaadka iyo xoolaha hay'ashay ciidamada ay ku guuleysteen in goobahaasi gabi ahaanba ay gacanta ku dhigaan saraakiisha ciidamada danam ee xoogga Soomaaliya ma sheegin qasaaraha ka dhashay howlgalka ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada dhexe ayadoo ciidamada dawladdana ay kordhiyeen howlgallada ay ka sameynayaan deegaanada hoostaga magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle qodobkaasi ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeyay aan ka codsaday Anwar Maxamed inuu soo koobo qodobada dibadda
mahasanid Faadumo dawladda Ingiriiska ayaa saacisay inay diiwaan gelisay dhimashadii ugu horeysay ee ka dhalatay faraca cusub ee COVID-19 oo loo yaqaan Omicron kaas oo ilaa iyo hadda ku faafay in ka badan 70 dal oo caalamka ah ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa isniinta maanta sheegay in ugu yaraan hal qof oo horey u saameeyay nooca cusub ee Omicron dhimashadiisa la xaqiijiyay waxa uu arintan ku tilmaamay mid nasiib darro ah iyada oo dhanka kalena dalku bilaabay barnaamijyo wax ku ool ah oo noocan cusub lagula dagaalamayo Britain oo ka mid ah dalalka caalamka ay sida baan u saameysay dhibaatada caafimaadka ee caalamka tan iyo sanadkii hore ayaa la rumaysan yahay in ay tahay dawladdii ugu horeysay ee si rasmi ah u shaacisay dhimashada nooca cusub ee Omicron ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo booqday xarun caafimaad oo ku taalo galbeedka London ayaa sheegay in ay kiisaska la xiriira nooca cusub ee caasimadda laga diiwaangeliyay 40% kor u kacan boqortooyada Britain ayaa xaddii soo saartay digniin adag oo ku saabsan xaaladda waddanka ee cudurkaasi iyada oo sare u qaaday fiijignaanta maadaama ay aad u sarreyso heerarka isku gudbinta ee cudurka khudbad naadir ah oo TV-ga laga sii daayay ayuu Johnson ku sheegay in loo baahan yahay talaabooyin degdeg ah si looga hortago inay toddobaadyada soo socda isbitaalada buux dhaafiyaan dadka waddanka Ingiriiska ee qaangaarka ah ayaanan dawladdu fartay inay qaybta saddexaad ee talaalka COVID-19 qaataan ilaa dhammaadka bishan in ka badan 500,000 oo qof ayaa qaatay ilaa sabtidii balse si yoolka loo gaaro dawladdu waxay sheegtay inay tahay in tiradaasi labala jabbaaro maadaama uu si aad ah sare ugu kacay walaaca laga qabo nooca cusub ee cudurka axaddii waxaa UK laga diiwaangeliyey 1,239 xaaladood oo ah nooca cusub waxayna saynisaanadu sheegeen inay taradu si laba jabaarmi karto 2 maalin ama 3 maalin oo kastaba booliska dalka Suudaan ayaa lagu soo waramaa inay sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eriyeen banaanbaaxyaal isugu soo baxay meel ku dhow xarunta madaxtooyada magaalada Khartuum ee caasimadda waddankaasi kuwaas oo diidan heshiiska militariga ee dib loogu soo celiyey ra'iisul wasaare Cabdalla Xamdoog kumanaan qof ayaa isugu tagay wadooyinka Khartuum iyo magaalooyinka kale oo Suudaan ka tirsan isniinta maanta ah kuwaas oo qayb ka ah banaanbaxyada aan kala joogsiga lahayn oo looga soo horjeedo inqilaabka militariga ee bishii 11-aad iyo in la ogolaaday ciidamada waa in loo ogolaaday ciidamada inay ka sii mid ahaadaan golaha kumeelgaarka ah ee la dhisay 2019 markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al-Bashir kooxaha u ololeeya dimuqraadiyadda oo hormuud ka ahaa kacdoonka xukunka looga faramarujiyey madaxweyne Al-Bashir ayaa dhaliilay heshiiska dib loogu soo celiyey ra'iisul wasaare Xamdoog waxayna sheegeen inaysan marnaba ciidamadu ka mid noqon karin dowladda maadaama aanan lagu aamini karin inay horseed u noqdaan isbeddelka dimuqraadiyadeed ugu dambeynna lacagta dalka Afghanistan ayaa hoos u dhacday waxayna gaartay isniinta maanta ah meeshii ugu hooseysay marka loo eego doolarka Mareykanka taas oo lagu qiyaasay hoos u dhac 300% ah Afghanistan ayaa waxay wajahaysaa lacag yari iyo burbur dhaqaale ilaa iyo markii hoggaanka dalkaasi la wareegtay kooxda Taliban bartamihii bishii 8-aad iyada oo deeqbixiyeyaasha caalamiga ah ay hakiyeen balaayin gargaar ah oo ay sanad kasta siin jireen maamulkii hore ee Afghanistan ee uu Mareykanku taageeri jiray guddiga sarifka lacagaha Afghanistan ayaa sheegay in ay bangiga dhexe ku buuriyeen inuu soo farageliyo xaaladda suuqa ka taagan si loo kordhiyo dhaqaalaha dalka ee liicay oo hoos u dhacay 130 marka la eego dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee isniinta maanta ah kaasoo hoos uga dhacay waa 100 todobaad ka hor tan iyo markii ay Taliban dalka Afghanistan la wareegtay bangiga dhexe waxaa laga xanibay 10 bilyan oo dollar ka Mareykanka oo ka mid ah dhaqaalaha Mareykanku u yeelay tan iyo horantii todobaadkii hore hoos u dhac dhaqaalaha Afghanistan ayaa xawli ku socday taasoo keentay cabsida suuqa laga qabo inay bangiyada waaweyn xirmaan bangiyada ayaan xanibaado adag saaray macaamiishiisa taas oo ruxday hanaanka maaliyadeedka wadanka Afghanistan lacagta cadaanka ah ee dalkaasi ayaa waxa ay gaaray burbur xoogan waxayna taasi keentay in uu wadanku wajaho xaalado binaadnimo oo aad u qoto dheer dad badan oo ku nool caasimada dalka Afghanistan ee Kabul ayaa bilaabay inay iibiyaan alaabahooda si ay naftooda ugu quudiyaan in ka badan kala bar shacabka Afghanistan oo ku nool markaasi 38 milyan ayaa wajahaya cunteeri daran sida ay sheegtay jamciyadda qurmaha ka dhaxeysa iyada oo xilliga jiilaalku uu malaayiin qof ku qabsaday in ay kala doortaan tahriib khatar badan amaba gaajo ay u dhintaan.